bu qissada ba'zi joylari sahih, bu qissada keladigan ba'zi bir joylari sahih, sahih hadisga kelganligidan bilamiz uni sahihligini. Sahih hadislarda kelgan joylari sahih bo'ladi, sahih hadisda kelmagan joylari zaif deyiladi. Ba'zi nuqtalari munkar bo'lishi ham mumkin. Munkar degani ya'ni sahih hadisga teskari bo'lgan ma'no, butunlay teskari ma'no keladigan bo'lsa, u sahih hadisga zid keladigan joy bo'lsa, u noto'g'riligi aniq bo'ladi. Xullas o'sha qissani o'qib o'tamiz. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي عن هلال أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب كعب تن رواية قنيب كعب كم وتكان درس لرمزايتي كعب الأحبار لقب لربو بر يهودي بوغان باشقة جويد بوغانلر مدينة بوغانلر باشقة دولة عدش مثلا مصر ده مدلر keyin Abu Bakr roziyallohu anhu xalifaliklari davrida islomga kirgan ekanlar, keyin Umar roziyallohu anhu xalifaliklarida Madinaga ko'chib kelgan ekanlar. Ka'bul Ahbor rahimahulloh yahudi dinida katta olim bo'lganlar. Ko'p kitoblarni o'qiganlar. Hammasi o'sha yahudiylarning kitoblaridan yoki nasroniylarning kitoblaridan. Hammasini umumiy aytganda nima deyiladi? Kutubul Isroiliya. Bani Isroil kitoblarida. Kutub Bani Isroil. Ko'p ilmlari bor, lekin u ilmlar Qur'on hadisga to'g'ri kelsa qabul qilinadi. Qur'on hadisda kelmagan bo'lsa, biz yolg'on deya olmaymiz. Illa agar Qur'on hadisga zid bo'lsa, yolg'on deymiz yoki noto'g'ri deymiz yoki o'tgan shariatda bo'lgan bo'lishi mumkin, keyin bizda nasb qilingan, o'chirib tashlangan, bizda rad qilingan u narsa deyiladi. Masalan, tafsiloti bor. Xullas, Ka'bul Ahbor mana shunday islomga kirganlardan keyin ham Isroiliyot ya'ni Bani Isroil qavmidan rivoyat qilingan qissalardan va ma'lumotlardan ba'zi bir foydali hikmatlardan, ba'zi bir foydali ilmlardan naql qilib rivoyat qilib turardilar. Ka'bul Ahbor rahimahulloh. Ko'p qissalarida shunaqa zaif joylari bor. Alloh alam. Aytadilarki, Ka'bul Ahbor إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة. سدرة المنتهى قرآن ذكر قلنجان أمومي سورة نجم سورة استكية عندها جنة المأوى ديجان الله تعالى. سدرة المنتهى وشاء سدرة ديجان نيلوفر دي بترجمة قلش كنا كما وزبك جدا بر درخت ولكان بر درخت بارق لرجودهم كتا كتا كآذان الفيلة دي بكلا دي خد فيل قلاغي أخشي دي degan ma'noda. Al-muhim ana shu daraxt osmonda. Ala haddis samai sabi'a, 7-chi osmonning chegarasida. Jannatni yonida. Yaqinida. Fa hiya ala haddi hawa'i dunya va hawa'i al-akhirah. Dunyo havosi bilan, ya'ni hawa degan o'sha dunyo fazo degan ma'noda, ya'ni dunyo fazosi tugagan joyda oxirat fazosi, oxirat olami degani, ya'ni boshlanadigan chegarada deb tarjima qilsak to'g'ri bo'lsa kerak. Uluha fil janna, tepalari osmonda, jannati ichida. U daraxtning tepasi jannat ichida. Va uruquha va aghsonuha min tahti al-kursi, Allohning kursisi va bilasizlar oyatul kursiyda kelgan wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, u kursi juda ham ulkan Allohning mahluqotlaridan biri, arshning tagida bo'ladi. Arsh undan ham ulkan, eng ulkan Allohning mahluqotlaridan ichidagi, Allohning mahluqotlari ichidagi eng ulkan narsa arsh. Undan keyingi darajada kursiy. Allohu alam. Ana shu kursiyni tagida Nilufar deb tarjima qilingan mana shu Sidratul Muntahoning ildizlari va shoxlari bor, deyaptilar. Fiha malaika. Ana shu daraxtda shunday malaikalar borki, la ya'lamu iddatahum illa Alloh. Ularning sonlari, adadlari juda ham ko'pligidan Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Nechta farishta ekanligini. Hammalari nima ekan? Ya'budun Alloh azza va jalla. Hammalari Alloh taologa ibodat qilib turishibdi. To'xtamasdan. Ala aghsoniha fi kulli mawdi'i sha'ratin minha malak. Ana shu daraxtning shoxlarida har qancha ulkan bo'lsa ham uni ichiga kirib borsangiz, ichiga kirib borsangiz shu daraxtni. Borib-borib faqat bitta tuk sig'adigan joyga yetib borsangiz, albatta ana shu yerda ham baribir farishta ko'rasiz dedilar. Ya'ni shu darajada ko'p farishtalarning soni, har bir tuk sig'adigan joyda, bitta dona tuk sig'adigan joyda ham farishta bo'ladi dedilar. Va maqomu Jibril alayhissalom fi wasatiha. Jibril alayhissalomning maqomlari, turadigan joylari uning o'rtasida. Jibril alayhissalom juda ham ulkan farishta, eng buyuk farishta. Fayunadillahu Jibril an yanzila fi kulli laylati qadrin ma al malaikati alladhina yaskununa sidratul muntaha. Mana shu daraxtda, sidratul muntaha daraxtida yashaydigan malaikalarni olib qadr kechasi yerga tushgan deb Jibril alayhissalomga Alloh taolo aytar ekan. Izohi. Va laysa fihi malak illa qad u'tiya ar-ra'fata war-rahmata lil mu'minin. Ana shu osmondan Allohning buyrug'i bilan Jibril alayhissalom bilan birga yerga tushadigan farishtalarning har birlarida shunday bir rahmat, marhamat, rahm shafqat, mehribonlik borki mu'min musulmonlarga tasvirlash qiyin. Juda ham rahm shafqatli farishtalar hammalari. Qadr kechasi kirib kelayotganda quyosh botishi bilan tushib kelishadi osmondan ana shu farishtalar. Fala tabqa buqatun fi laylatil qadr illa wa alayha malak. Biror bir nuqta qolmaydiki yerda qadr kechasi, albatta ana shu nuqtada osmondan tushib kelgan farishta turgan bo'ladi. Imma sajid va imma qol. Yo sajda qilib Allohga ibodat qilayotgan bo'ladi, yo tik turib Allohga ibodat qilayotgan bo'ladi. Tik turib Allohga ibodat qilayotgan bo'ladi. Yad'u lil mu'minina wal mu'minat. Har bir farishta mu'minlarga va mu'mina ayollarga duo qilishadi. Alloh taolodan iltijo qilib, ey Alloh, mana shu mu'min bandangni, ey Alloh, mana shu mu'min bandangni o'z rahmatingga olgin, o'z mag'firatingga olgin, ne'matlaringni ato etgin, va hokazo va hokazo duo qilib turishadi. Illa an takuna kanisatan aw bi'atan aw bayta narin aw bayta wathanin aw ba'd amakinikum allati tatrahuna fiha al-khabath. Qayerda farishtalar bo'lishmaydi, cherkovlarda farishta bo'lishmaydi. Farishtalar cherkovlarga kirishmaydi. Yahudiylarning ibodatxonasiga kirishmaydi. Bi'a. Yahudiylarning ibodatxonasi yoki aw baytinor, majusiylar olovga sig'inadi. O'sha majusiylar sig'inadigan joylarga kirishmaydi. Aw bayt wasan boshqa butparastlar sig'inadigan, shirk keltiriladi. Ya'ni Allohga shirk keltiriladigan, Allohga kufr keltiriladigan joylarga farishtalar kirishmaydi. O'sha kecha tushgan, osmondan tushgan farishtalar u joylarga yaqinlashmaydi. Aw ba'd amakinukum allati yoki sizlar axlat tashlaydigan joylarga, axlat chiqariladigan, najosat chiqariladigan joylarga farishtalar kirishmaydi, yaqinlashmaydi. Aw baytun fihi sakron. Mast al-kash bo'lgan uyga farishtalar kirmaydi. Aw baytun fihi muskir. Aroq yoki mast qiluvchi modda qaysidir uyda bo'lsa, ichiladigan yoki yeyiladigan, o'sha uyga ham farishtalar kirishmaydi. Aw baytun fihi wathanun mansub yoki haykal yoki but qo'yib qo'yilgan, Leylani haykalimi, Karimov haykalimi yoki Navoiyni haykalimi, kim bo'lsa ham. Aw baytun fihi jarasun muallaq yoki cherkovlarda osib qo'yiladigan haligi qo'ng'iroq bor-ku. Ana shunaqa Allohga shirk keltirish uchun ilib qo'yilgan qo'ng'iroq uy, qaysidir bir uyda shunaqa qo'ng'iroq bo'lsa, o'sha uyga ham farishta kirmaydi deyilapti. Endi u qo'ng'iroq o'sha cherkov qo'ng'irog'i bo'lsa-da, oddiy anu telefon bomdodga uyg'otish uchun qo'yib qo'ysangiz qo'ng'irog'ini, farishtalar qochib ketmaydi. Aw mabwala yoki siyadigan joy bo'lsa, fala yazaluna laylatahum tilka yad'una lil mu'minina wal mu'minat. Ana shu kechasi, qadr kechasida ana shu osmondan tushgan farishtalar hammalari mu'minlarga va mu'minalarga duo qilib turadilar. Quyosh botgandan boshlab tong otgunga qadar farishtalar mu'minlarga va mu'minalarga duo qilib turishadi. Va Jibrilu la yad'u ahadan minal mu'minina illa safahahu. Jibril alayhissalom ana shu kechada bironta bir mu'min kishini qoldirmasdan o'sha mu'min kishi bilan salomlashib qo'llarini berib ko'rishib chiqadilar deb aytilyapti. Qanday qilib desa, u kayfiyati g'ayib narsa-ku. Wa alamatu zalika man qash'ara jilduhu wa raqqa qalbuhu wa dam'at 'aynahu. Fa inna zalika min musafahati Jibril. Kim bilan Jabroil alayhissalom ko'rishgan bo'lsa, ana shu ko'rishganligi tufayli teri titrab ketadi. Ya'ni Allohga ibodat qilayotgan odam yig'lab titrab ketadi-yu, Allohdan qo'rqib, do'zaxdan qo'rqib yoki jannatni eslab, jannatga oshiq bo'lib, jannatni sog'inib yumshab, ya'ni Allohga iltijo qilayotganidan ta'sirlanib ketishi, varaqqa qalbi, qalbi yumshab ketib, ko'zlaridan yoshlar oqib chiqishligi mana shu Jibroil alayhissalom bilan salomlashishlik belgisidir, deyaptilar Ka'b rahimahulloh. Va zakara Ka'b annahu man qala fi laylatil qadr la ilaha illalloh 3 marot ghafara Allohu lahu bi wahida wa najaa minan nar bi wahida wa adkhalahu al jannata bi wahida. La ilaha illalloh deb birinchi aytganingizda Alloh gunohlaringizni kechirar ekan. Ikkinchi aytganingizda do'zaxdan qutqarar ekan. Uchinchi aytganingizda jannatga kirgizar ekan. Faqulna li Ka'b al-ahbar, Ka'b al-ahbarga aytdikki, ya Abu Ishaq sodiqan chin qalb bilan aytsami la ilaha illallohni? Faqala Ka'b, va hal yaqulu la ilaha illalloh fi laylatil qadr illa kullu sodiq? Qadr kechasida chin qalbi bilan aytgan odam, laylatil qadr kechasida chin qalbi bilan aytadi-da la ilaha illalloh degan odam. Wallazi nafsi bi yadihi inna laylatil qadr la tathqulu ala al-kafir wal munafiq. Mening jonim o'z zotning qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, deyaptilar Ka'b. Albatta, qadr kechasida ibodat qilish kofir va munofiqlarga juda og'ir keladi. Biroz haqiqati bor, rostgam yaqin shu narsa. Chunki munofiqlar, kofirlar qadr kechasi bugunda bayram to'y qilib chiqishadi ular. Musiqalar chalib o'ynab chiqishadi odatda. Ibodat qiladiganlar ichida munofiqlar bo'lish kam o'zi. Hatta ka'annaha ala zohrihi jabal. Agar kirib ibodat qilayotgan bo'lsa, xuddi tepasiga tog' yuklab qo'yilgandek bo'lib qoladi. Juda ham og'ir tuyuladi. Chida olmaydi. Ibodat qila olmaydi, chida olmaydi munofiqlar, kofirlar. Fala tazalu al-malaikatu hakaza hatta yatlu' al-fajr. Malaikalar shunday duo qilib turishadi mu'minlarning haqqiga to bomdod bo'lguncha, tong otguncha. Fa awwalu man yas'adu Jibril. Tepaga osmonga chiqib ketadigan birinchi farishta Jabroil deyaptilar. Hatta yakuna fi wajhi al-ufuq al-a'la min ash-shams. Tong otganda osmonga chiqib ketayotganlarida quyoshning ufuqi, quyoshning oldida bo'lganlarida fayabsutu janahayhi, ikkita qanotlarini o'zi Jibroil alayhissalom sittimi etdi janah. 600 ta qanotlari bor Jabroil alayhissalom. Ikkita qanotlarini yozib de chiqarsalar kayfiyatini bilmaymiz, ya'ni bunday desam yana shakl o'xshatadi deb darrov yana hukm chiqara olmaylar ustimdan. Jabroil alayhissalom qanotlaridan ikkita qanotlarini yozsalar la yanshuruhuma illa fi tilka as-sa'a, faqat o'sha lahzada, o'sha payt tong otib quyosh chiqayotgan payt yozar ekanlar, boshqa payt qanotlarini bunday qilib ochmas ekanlar. Fatasiru shams la shu'a alaha, qanotlarini yozib yupqa qilib quyosh oldiga qo'yib qo'ysalar, quyosh alangalari yo'qolar ekanda. Shuning uchun qadr kechasi bo'lganda quyosh alangasiz chiqib keladi deyilgan, deyaptilar. Fayabsutu janahihi wa lahu janahani akhdarani la yanshuruhuma illa fi tilka as-sa'a fatasiru ash-shamsu la shu'a'a laha thumma yad'u malakan. Kim bir farishtan chaqirala fayasad fayajtami'u nuru al-malaikati wa nuru janahi Jibril fala tazalu ash-shamsu yawmaha dhalika mutahayyiratan. Malaikalarning nurlari bilan Jabroil alayhissalomning ikkita qanotlarining nuri bir vaqtda bir joyda jamlangandan keyin quyosh shunday bo'lar ekan. Fayuqimu Jibril wa ma ma'ahu bayna al-ardi wa bayna as-sama'i ad-dunya yawmahum dhalik. O'sha kuni 27-chi Ramazon bo'lgan kuni kunduzi Jabroil alayhissalom va u kishi bilan birga bo'lgan farishtalar yer bilan birinchi osmonni orasida ana shunday bo'lib turishar ekan. Fi du'ain wa rahmatin wa istighfarin lil mu'minin wal mu'minat. Duo qilib, rahmat tilab, istig'for aytib turishar ekan mu'minlar haqqiga, mu'minalar haqqiga. Wa liman soma Ramazon ihtisoban. Ramazon ro'zasini Allohdan savobini umid qilgan holda ro'za tutganlar haqqiga duo qilib turishar ekan. Wa da'a liman haddatha nafsahu in 'asha ila qabilin soma Ramazon lillah. O'zini ichidan niyat qilib qaysidir mu'min kishi, musulmon inson kelasi Ramazon kelsa inshaalloh albatta Alloh uchun ro'za tutaman deb niyat qilib turgan bo'lsa, ana shunday niyat qilayotgan mu'minlarning haqqiga ham Jabroil alayhissalom duo qilib turar ekanlar, deyaptilar. Fa iza amsau dakhalu as-samaa ad-dunya. Kech kirib bo'lgandan keyin 28-chi kechasi kirganda birinchi osmonga kirishar ekan, kirib ketishar ekan. Fa yajlisuna hilaqan hilaqan. Halqa halqa bo'lib farishtalar birinchi osmonning ichida tepada o'tirishar ekan. Fatajtami'u ilayhim malaikatu samaa ad-dunya. O'sha birinchi osmon malaikalari ularni oldilariga kelishar ekan, yig'ilishar ekan. Sizlar pastdan chiqib kelyapsizlar, pastda nima gap? فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة pastagi mo'min musulmonlarning har birdan birma bir so'rab chiqishar ekan. Har bir mo'min ayollarning har birlari haqida falonchi xon, pistonchi xon deb birma bir fayuhaddisunahum hatta yaqulu madha fa'ala fulan. Falonchi kishi va kayfa wajadtumuhu al'am. Bu yil qanday nima ishlarni qildi? Fayaqulun. Pastdan osmonga chiqib ketayotgan o'sha birinchi osmonga yetib borgan farishtalar Jabroil alayhissalom bilan birga o'tirgan o'sha yerda halqa bo'lib o'tirgan farishtalar aytisharkanki, "Vajadna fulanan am avval fi hadhihi al-layla muta'abbidan va vajadnahu al-am mubtadi'an." O'tgan yil ibodat qilib turdi, bu yil ibtida' mubtadi' bo'lib bid'at kirib ketdi. "Vajadna fulanan mubtadi'an va vajadnahu al-am 'abidan." O'tgan yil bid'atchi bo'lib yurgan odam bu yil tavhidga, sunnatga qaytib ibodat qilayotgan ekan. "Fayakuffuna 'anil istighfar lidhalik" ويقبلون على الاستغفار لهذا انا مبتدع بكيت بدعتچ بوب кетганга استغفار айтдым тоқтайлар mana bu sunnatga qaytib kirgan ibodat qilayotgan ahli sunnat bo'lganga istighfar aytish boshlaylar deyarkan va yaqulun wajadna fulanan wa fulanan yadhkuran illah wajadna fulanan raki'an wa fulanan sajidan wajadnahu taliyan likitabillah falonchi va falonchi Allohni zikr qilib o'tirgan ekan shunday holatda ko'rdik va falonchi Allohga ruku qilayotgan ekan, ruku qilib turgan ekan, shunday holatda ko'rdik. Falonchi Allohga sajda qilib turgan ekan, shunday holatda ko'rdik. Falonchi Allohning kitobini, Qur'oni Karimni tilovat qilib turgan ekan, shunday holatda ko'rdik. Qala fahum kazalika yawmuhum wa laylatuhum hatta yas'aduna ila as-sama'i ath-thaniya. Keyin 2-chi osmonga 29-chi kecha bo'lganda o'sha qilib o'tishar ekan. Fa fi kulli sama'in yawm wa layla hatta yantahu makanahum min sidratil muntaha. 7 osmonda bir kecha bir kechadan bo'lib hayitam o'tib ketadi, keyin oxiri 7-chi osmonni tepasidagi o'sha sidratil muntahoga yetib borishar ekan o'zlarini yashaydigan joylariga, makonlariga. Fataqulu lahum sidratil muntaha, keyin sidratil muntaha daraxti ulardan so'rar ekan. Ey subkani, ey mening ichimda yashaydigan farishtalar. Hadisuni anin nas va sammuhum li. Sizlar yerga tushib chiqdinglar, shu yerdagi odamlar haqida menga aytib beringlar, otlarini aytib beringlar. Har bir kishining otini aytib beringlar. Fa innali alaykum haqqan, mening haqqim bor sizlar ustingizlarda, sizlarning zimmalaringizda. Ana shu haqqimni o'rtaga qo'yib so'rayman. Va inni uhibbu man habballoh, Allohni yaxshi ko'rganlarni men ham yaxshi ko'raman. Fa zakara ka'bu annahum ya'udduna laha va yahkuna laha ar-rajula wal mar'ata bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim. Sidratul Muntahaga aytib berishar ekan farishtalar har bir kishini va har bir ayolni o'zini ismini, ota-bobolarining ismini, nasl-nasabini aytib berishar ekan. Summa tuqbilul jannatu ala sidra. Keyin jannat sidratga, Sidratul Muntahaga yuzlanib aytar ekanki, "Akhbirini bima akhbaraki sukkanuki min al-malaika fa tukhbiruha." Jannat so'rar ekan Sidratul Muntaha daraxtidan. "Menga aytgin, senga farishtalar, seni ichingda yashaydigan malaikalar sukkanuki, sen ichingda yashayotganlar, o'sha malaikalar senga nimalarni aytib berishdi, endi menga ham aytib bergin" derkan. Fataqulul jannatu rahmatullohi ala fulan va rahmatullohi ala fulana. Keyin Sidratul Muntaha unga aytib bergandan keyin jannat ana shu ismlari zikr qilingan erkak musulmonlar, mu'minlar va ismlari zikr qilingan mu'mina, muslima ayollarga rahmatulloh alayhim deb ularni haqlariga Allohning rahmati so'rar ekan. Allohumma ajjilhum ilayya. Ana shu jannat ahli bo'lgan ana shu insonlarni tezroq meni oldimga olib kelgin derkan. Fayablug'u Jibril makanahu qablahum. Jabroil alayhissalom o'zlari turadigan joylariga boshqa farishtalardan oldinroq yetib borar ekanlar. Fayulhimuhulloh fayaqul. Alloh u kishiga ilhom berar ekan. Keyin Jabroil alayhissalom Allohning ilhomi bilan aytar ekanlarki, "Vajadtu fulanan sajidan faghfir lahu fayughfaru lahu." فيسمع جبريل جميع حملة العرش عرشni ko'tarib turadigan farishtalar bor bilasizlar. Jabroil alayhissalom arshni ko'tarib turgan farishtalarni gapirayotganlarini eshitar ekanlar. Arshni ko'tarib turgan farishtalar aytishar ekanki, "Rahmatullohi ala fulan va rahmatullohi ala fulana va mag'firatuhu li fulan va yaqulu ya rab wajadtu 'abdaka fulanan alladhi wajadtuhu 'am awwal 'ala as-sunnati wal 'ibada wajadtuhu al-'am qad ahdatha hadathan wa tawalla 'amma umira bih fa yaqulu Allah ya Jibril intaba fa'atabani qabla an yamut بثلاث ساعات غفرت له. جبرائيل عليه السلام الله تعالى يتركن لك اي پروردگار اي ربم اتكن يلي سنتك موافق بولب ibodat qilib yurgan bandang bor edi, o'sha bandangni bu yil yangi narsalarni paydo qilib bid'atchi bo'lib ketganligini ko'rdim. Sen tomonidan buyurilgan Qur'on va sunnatga muvofiq keladigan narsalardan yuz o'girib ketibdi derkanlar Jabroil alayhissalom Allohga shikoyat qilib. Alloh taolo aytar ekanki, "Ey Jabroil, agar ana shu banda o'lishidan 3 lahza oldin, 3 soat degani hozirgi 60 daqiqalik emas. 3 lahza oldi. Tavba qilib menga qaytib kelsa, men uni kechirib yuboraman" derkan. Shunda Jabroil alayhissalom aytar ekanlarki, "Lakal hamdu ilahi, ey ilohim senga ham bo'lsin. Barcha hamd sanolar sening uchundir. Anta arhamu min jami'i xalqik. Butun xaloyiq o'zing yaratgan butun xaloyiqdan ko'ra sen o'zing rahimliroqsan. Wa anta arhamu bi ibadika min ibadika bi anfusihim." Sening bandalaring o'zlariga qancha shirinjon bo'lsalar ham, o'zlariga qancha rahm qilsalar ham, sen ularning o'zlariga o'zlari rahm qilganlaridan ko'ra sen ko'proq rahm qilasan. Sen ko'proq rahimliroq bo'lgan zotsan. Qala fayartajjul arshu va ma hawla. Arsh va arshning atrofidagi hamma narsalar titrab ketar ekan. Wal hujubu was samawati va man fihin. Alloh taolo yaratib qo'ygan hijoblar, to'siqlar, Alloh taolo yaratib qo'ygan butun osmon, falak va uning ichidagi hamma narsalar titrab ketishar ekan. Titrab, zirqirab, ta'sirlanib, ya'ni ketishar ekanda aytishar ekanki, butun koinot, butun xaloyiq aytishar ekan, "Alhamdulillahir Rahim, Alhamdulillahir Rahim." Rahimli bo'lgan Allohga barcha hamd sanolar bo'lsin. Barchasi hamd sanolar rahmli bo'lgan Alloh taologa dir deyshar ekan. Qala va zikra Ka'b annahu man soma Ramazon va huwa yuhaddisu nafsuhu idza aftara ba'da Ramazon alla ya'si Alloh dakhala al-jannata bighayri mas'alatin wa la hisab. Kimki Ramazonning rozasini tutayotganida shunday niyat qilsa-ki Ramazondan keyin og'zim ochib roza tutish tugab iftor qilgan og'zim ochgan paytimda shu Ramazondan keyin Xudo xolasa inshaalloh hech qachon Allohga osiy bo'lmayman deb Ramazon ichida turganida Ramazondan keyin gunoh qilmayman deb niyat qilsa ana shu banda jannatga hech qanday savol javobsiz hisob kitobsiz kirib ketar ekan. To'g'ridan to'g'ri jannatga qiyomat kuni bo'lganda kirib ketar ekan deb aytdilar Ka'b rahimahulloh. Oxiru tafsir surati Laylatul Qadr. Laylatul Qadr surasi tafsiri oxiri. Walillahil hamdu wal minna. Barcha hamdlar, barcha minnat yagona Allohning o'ziga xosdir. Wallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala an-nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man wala. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.